Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Premierul Pavel Filip la Bruxelles, președintele ales la Moscova în vizită particulară. Raport final al alegerilor prezidențiale din Moldova publicat de Asociația Promolex. Despre liderul comuniștilor cubanez Fidel Castro și crimele regimului său, un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan și o nouă filă a dicționarului muzical cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip și liderii Uniunii Europene au reafirmat la Bruxelles dorința de a dezvolta cooperarea în ciuda victoriei în alegerile prezidențiale a politicianului cu vederi proruse Igor Dodon. AFP l-a citat astăzi pe comisarul pentru extindere Johannes Hahn cu afirmația că relațiile apropiate dintre Chișinău și Bruxelles sunt adânc înrădăcinate. Iar președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a spus lui Filip că Uniunea Europeană va fi alături de Moldova atâta timp cât Chișinăul merge înainte pe calea reformelor. Johannes Hahn a mai spus potrivit AFP că Uniunea Europeană va respecta rezultatul final al alegerilor din Moldova și va fi bucuroasă să coopereze cu noul președinte. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a salutat declarațiile lui Igor Dodon despre necesitatea amplificării cooperării Moldovei cu Uniunea Economică Eurasiatică, a relatat Interfax. Nazarbayev a spus că dacă Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea, a cărei președinție o deține în prezent țara lui, el personal o va examina cu mare atenție. Interfax notează că la 15 noiembrie Igor Dodon a amintit că, în calitate de lider al socialiștilor moldoveni, a propus strângerea legăturilor țării sale cu Uniunea Economică Eurasiatică, o structură dominată de Moscova. Președintele alungat al Ucrainei, Victor Ianukovici, a repetat astăzi declarația că el n-a dat ordin poliției să deschidă focul asupra demonstranților din centrul Kievului în urmă cu aproape 3 ani, depunând mărturie prin legătură video de la Rostov pe Don în Rusia. În fața unui tribunal ucrainean, Ianukovici a spus că reprimarea demonstrațiilor cunoscute ca Maidan ar fi fost opera celor care au preluat puterea după ce ieri Ianukovici a fost silit să plece din țară. Acestea sunt primele mărturii făcute de fostul lider de la Kiev în legătură cu ciocnirile violente din centrul capitalei ucrainene, începute după proteste de stradă împotriva deciziilor lui Ianukovici de a nu semna acordul de asociere a țării sale la Uniunea Europeană. Și la Havana, mii de cubanezi așteptă la rând în Piața Revoluției pentru a aduce un ultim omagiu liderului revoluționar și fostului președinte Fidel Castro, care a murit la 26 noiembrie la vârsta de 90 de ani. Între timp, la Washington, președintele ales al Statelor Unite, republicanul Donald Trump, a spus că el va da înapoi eforturile administrației democrate a lui Barack Obama de normalizare a relațiilor cu Cuba dacă nu se va ajunge la o înțelegere mai bună atât pentru cubanezi, cât și pentru cubanezii din Statele Unite și, în general, pentru Statele Unite.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele ales al Moldovei, Igor Dodon, se află la Moscova într-o vizită particulară, așa după cum a anunțat el pe pagina sa de Facebook, după ce, în mai multe interviuri, inclusiv cu Europa Liberă, anunțase că prima sa vizită în calitate de președinte o va face la Moscova. Cum alegerile prezidențiale nu au fost încă validate de Curtea Constituțională, vizita a devenit așadar particulară. Premierul Pavel Filip este însă la Bruxelles, la Uniunea Europeană, încercând să susțină că direcția de politică externă a Moldovei a rămas neschimbată, adică spre Occident și valorile sale. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Uniunea Europeană încă așteaptă să vadă rezultatele luptei împotriva corupției în Moldova și depolitizarea instituțiilor statului și ale justiției, a spus comisarul european responsabil cu extinderea Johannes Hahn, după întâlnirea sa de astăzi cu premierul Pavel Filip. Moldova e recunoscătoare Uniunii Europene pentru ajutorul adus în vederea conectării la rețelele europene pentru transportarea resurselor de gaz și de electricitate, a spus la rândul lui la Bruxelles Pavel Filip. În prima sa vizită la Bruxelles, de după victoria lui Igor Dodon în alegeri, Filip i-a asigurat pe oficialii europeni că Moldova va continua parcursul european țara având o majoritate parlamentară dedicată interesului național și promisiunilor asumate, a spus el. Dacă anul 2016 a fost anul stabilizării Moldovei, a spus Filip, anul 2017 va fi anul modernizării țării. Angajamentul coaliției guvernamentale în direcția integrării europene este ireversibil, a ținut el să precizeze. În afară de comisarul Johannes Hahn, Filip s-a mai întâlnit cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cu cel al Consiliului European Donald Tusk, cu comisarul responsabil pentru moneda euro și dialogul social Valdis Dombrovskis și cu cel pentru Uniunea Energetică Maroš Šefčovič. Dombrovskis a spus că Uniunea Europeană e gata să ofere un nou sprijin financiar Republicii Moldova. Ultima dată Moldova a beneficiat de sprijin macrofinanciar între 2010-2012 ca urmare a crizei. Filip a prezentat progresele în materie de reforme ale Moldovei și rezultatele obținute în implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. A fost menționată importanța adoptării în lectură finală a noii legi a energiei. În acest context, Filip a subliniat că prioritatea de bază a Moldovei rămâne dezvoltarea proiectelor de interconectare. Pe partea de gaz natural a fost reiterată importanța extinderii gazoductului Iași-Ungheni către Chișinău. Comisarul european responsabil cu extinderea, Johannes Hahn, a recunoscut într-o conferință de presă cu Filip că în trecut Uniunea Europeană n-a reușit să sprijine Moldova în așa fel încât populația să vadă rezultate concrete și să devină mai pro-europeană. În sfârșit, în legătură cu contestarea rezultatului alegerilor prezidențiale, Johannes Hahn a ținut să precizeze că Uniunea Europeană va respecta verdictul Curții Constituționale, oricare va fi acela. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Valentina Ursu, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Calman Mijei, a discutat și el despre această nouă abordare a politicii externe a Chișinăului și cu Estul și cu Vestul, o abordare pe care Moldova a mai experimentat-o și în perioada în care comuniștii au fost la putere, adică până în 2009.
Он много раз сказал, что он будет уважать.
Igor Dodon a spus de mai multe ori că va respecta acordul de asociere al Moldovei la Uniunea Europeană. Eu cred că este un obiectiv bun pentru început. El vrea să ajungă la înțelegeri cu Rusia în soluționarea diverselor probleme. Eu cred că până acum a lipsit dorința de rezolvare a problemelor care există în relațiile cu Rusia. În ultimul an, ministrul afacerilor externe, Andrei Galbur, a discutat de 4 ori cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Republica Moldova dorește să restabilească relațiile cu Rusia. Este în interesul ei. Dar și Rusia trebuie să-și dorească acest lucru, însă depinde și de condițiile pe care le-ar impune. De aceea este foarte important ca negocierile cu Moldova să fie transparente. Igor Dodon ne-a spus că vrea să fie un președinte al întregului popor, nu al unui partid. Și cred că asta este un început bun. Există și coaliția de la putere. Și ei trebuie să colaboreze în soluționarea problemelor de importanță vitală pentru poporul Republicii Moldova și să se armonizeze în ceea ce afirmă. Pentru că dacă unul spune una și altul altceva, rușii vor folosi aceasta împotriva intereselor statului Moldav. De aceea mă aștept și domnul Dodon și guvernul să dea dovadă de înțelepciune ca niște oameni cu experiență pentru ca toate aceste probleme în relațiile cu Rusia să fie soluționate coordonat. Sigur, problema transnistreană este un instrument de presiune politică asupra Moldovei și nu se poate admite să fie ajutați rușii ca să exercite o presiune politică asupra Moldovei. Acest lucru este foarte important. Eu am văzut că mereu politicienii din Republica Moldova nu înțeleg foarte bine acest lucru. Moldova a fost foarte mult timp sub influența Rusiei și uneori politicienii din Republica Moldova nu se manifestă ca politicieni moldavi, ci ca niște aliați ai unora din afara Moldovei.
Cetățenii spun că Republica Moldova are două mari probleme. Corupția și sărăcia. Guvernanții promit să facă reforme, să stârpească corupția și să înlăture, să scape de sărăcie. De ce atât de greu se fac reformele în Republica Moldova și de ce Uniunea Europeană oferă asistență atât de generoasă?
Конечно, есть такая проблема, что после 2009 года.
Aceasta este o problemă. Din 2009, Republica Moldova a beneficiat de o asistență prea generoasă, fără condiții dure de reformare. Au existat unele reforme. Spre exemplu, reforma poliției, introducerea pașaportului biometric pentru a se circula în UE, dar și pentru ca ministrul afacerilor interne să poată controla fluxul de oameni. Au fost reforme, dar nu suficiente. Cel mai mare eșec este că procuratura și judecătorii au rămas sub influență puternică a politicienilor și oligarhilor.
A fost opinia diplomatului Calman Mijei, înalt reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău între 2007 și 2011, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și interviul acordat Europei Libere de Victor Chiliră, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Asociația Promolex, care a monitorizat scrutinul prezidențial, a dat publicității astăzi un raport final despre finanțarea campaniei electorale prezidențiale. Experții Promolex au constatat mai multe probleme și au căutat posibile soluții de la reprezentanții ai CEC, prezenți și ei la lansare. Potrivit misiunii de observare a alegerilor Promolex, cel puțin 7,6 milioane de lei nu au fost reflectați în rapoartele financiare ale concurenților electorali în campania electorală din acest an. Majoritatea cheltuielilor nedeclarate se referă la retribuirea muncii personalului de campanie, dar și la recompensele pentru voluntari și observatori. Nu au fost raportate regulamentar nici cheltuielile pentru publicitatea stradală și cea mobilă și nici pentru întreținerea sediilor de campanie, relatează Ala Ceapai.
Campania electorală care tocmai s-a încheiat a scos la iveală mai multe neajunsuri ale legislației electorale, inclusiv a legii privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale. Această lege, adoptată în urmă cu un an după multiple amânări, promitea să aducă mai multă transparență. Constatările experților demonstrează însă contrariul. Potrivit asociației Promolex, mai mulți concurenți nu au raportat cheltuieli totale de cel puțin 7,6 milioane de lei. Doar un singur candidat, și e vorba de Ina Popencu, a fost însă sancționat pentru utilizarea de fonduri nedeclarate, fiind aplicată cea mai dură sancțiune, și anume excluderea din cursă. Semnalând și alte nereguli, experții de la Asociația Promolex au ajuns la concluzia că autoritatea electorală a fost mai curând martor decât un jucător activ în procesul de supraveghere a finanțării campaniei electorale. În baza noii legi privind finanțarea partidelor, Comisia Electorală Centrală a obținut mai multe pârghii, inclusiv posibilitatea de a aplica sau de a cere sancțiuni graduale pentru concurenții mai puțin onești. Dar nu a făcut uz de ele, precizează experții. Unul dintre ei este Nicolae Panfil.
Comisia Electorală Centrală, pentru a nu trage un fir de ață care va duce la destrămarea întregii cămăși, preferă să nu se sesizeze pe marginea acelor rapoarte, acelor sesizări ale observatorilor sau acele informații care apar în presă. Nu știu dacă este atitudinea sau reacția aceasta tocmai una la care ne așteptăm. Cu siguranță noi, ca societate civilă, am dorit ca rapoartele noastre să fie mult mai utile. Atât concurenții electorale ar trebui să ia act și să facă ceva cu această informație sub aspectul depunerii contestațiilor. Dar, în același timp, ne așteptăm și de la Comisia Electorală Centrală să încerce să facă mai mult dacă e posibil.
În replică, președinta CEC, Alina Rusu, a spus că instituția poate interveni doar dacă este sesizată despre pretinse cheltuieli nedeclarate și că toate contestațiile depuse de concurenți au fost examinate.
Noi nu avem inspectori care ar lucra în teritoriu și care ar veni cu probe vis-a-vis de raportul unui concurent sau altui concurent. Competiția electorală se dă între competitorii electorali. Noi suntem autoritatea doar care reglementează această competiție. Sesizați Comisia Electorală Centrală, aduceți probe și noi vom examina ceea ce aduceți dumneavoastră. Acum noi, în baza raportului respectiv, deci vom analiza care au fost și de unde vine aceste cheltuieli.
Președinta CEC, Alina Rusu, a dat asigurări că în urma unei analize post-electorale, Comisia va propune Parlamentului mai multe amendamente la legislație, inclusiv în ce privește finanțarea partidelor și a campaniei. Experții de la Promolex au prezentat și câteva recomandări în acest sens. Ei au propus, între altele, reducerea plafonului donațiilor pe care le poate obține un concurent de la persoane fizice și juridice, plafon care fusese majorat de zeci de ori de parlamentari atunci când au votat legea privind finanțarea partidelor. Experții mai propun modificarea codului penal care să prevadă că sancțiunile pentru coruperea alegătorilor sunt aplicabile și în scrutinul prezidențial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre Săptămâna Energiei Ecologice din Moldova și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a intrat în săptămâna eco-energetică, pe parcursul căreia se vor desfășura evenimente consacrate promovării eficienței energetice și energiei regenerabile. Programul este finanțat de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. O relatare de la Tamara Grejdean.
Independente energetic sunt astăzi peste 1000 de gospodării care au obținut subvenții din partea autorităților și și-au instalat acasă centrale termice pe bază de biomasă. La asemenea sisteme de încălzire au trecut și 256 de instituții publice din Moldova, beneficiare ale proiectului Energie și Biomasă. La aceste statistici se mai adaugă însă și numeroși agenți economici, care au renunțat la încălzirea centralizată cu gaze naturale pentru a face economii. Vitalie Roșu, managerul unei companii care produce cazane, spune că din 2010 le vând, iar de ceva timp încălzesc și întreprinderea, pentru că este mai convenabil.
Sistemul ăla de încălzire care ne-a rămas din Uniunea Sovietică nu era efectiv pentru întreprinderea noastră și eram nevoit să achităm o mulțime de mijloace bănești. Cât le-am prins să aplicat ele, am văzut o creștere, va vă 20% de la început și pe urmă cu timpul am ajuns la nivelul că ne cheltuim numai pe pileții ăștia. Asta este o cheltuială foarte mică față de ceea cum am plătit noi la întreprinderile care oferă căldura centralizată.
În mare parte, expoziția din cadrul evenimentului este bazată pe centrale termice pe biocombustibil solid, pelete și brichete. De clienți nu duc lipsă nici producătorii de biocombustibil, dar nici cei care livrează utilajul, spune Vladimir Popa, managerul unei companii care propun pe piață tehnologii pentru transformarea biomasei în combustibil solid. El spune că din 2012 au instalat 23 de linii de producere a brichetelor.
Este foarte profitabil dacă omul care a cumpărat are deja materie prima lui.
În acest an, mai spune Vladimir Popa, deși este abia începutul sezonului rece, producătorii de biocombustibil solid au un surplus de comenzi și nu reușesc să adune stocuri de brichete, așa cum se întâmpla în anii trecuți. Și asta pentru că Ministerul Mediului a restricționat tăierea fâșiilor de pădure și a sistat exportul masei lemnoase brute. Ion Cosma, director adjunct al Agenției pentru Eficiența Energetică, spune că interesul pentru biocombustibil este sporit și pe segmentul de obținere a energiei electrice din deșeuri agricole sau cu ajutorul panourilor solare.
Dacă vorbim de segmentul micuț de regenerabile, și anume parcuri fotovoltaice, s-a mărit de 12 ore, da? De la 100.000 kWh la 1.200.000 kWh de energie electrică injectată în rețea.
O reușită pentru domeniul energiei regenerabile, susțin specialiștii, este faptul că Parlamentul a adoptat cadrul legal pentru promovarea surselor alternative de energie. Normele legale vor intra în vigoare în luna martie a anului viitor și, între altele, vor stabili tarifele pentru energie electrică produsă din surse de energie regenerabilă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
La Havana, în Cuba, sunt 9 zile de doliu național după moartea liderului comunist Fidel Castro. Astăzi, cubanezii trec prin fața urnei fostului lor lider și s-a organizat o mare manifestație populară. Vasile Botnaru a discutat despre moștenirea lui Fidel Castro la nivel politic cu Igor Poțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Roata istoriei are un anumit parcurs. Fidel Castro a lăsat o urmă foarte, foarte adâncă. Am văzut liderul chinez, liderul rus, alți lideri ai țărilor care au trecut prin socialism sau în care sunt foarte puternice sentimentele egalitariste, îl regretă, probabil cu sinceritate, pe Fidel Castro, dar am văzut și reacția presiei americane, care ne-a amintit tuturor de criza rachetelor cubaneze, de faptul că Fidel Castro a dus pe continentul american războiul rece, care aproape că nu s-a transformat în unul nuclear. Deci este o figură contradictorie istorie, dar fără îndoială, cred că a lăsat o urmă foarte, foarte adâncă în istoria omenirii și omenirea nu are decât să învețe de pe urma a ceea ce s-a întâmplat în Cuba. Și noi aici, Republica Moldova, în spațiul postcomunist, știm foarte bine care au fost repercusiunile și prin ce am trecut noi în perioada Gulagului, în perioada deportărilor, în perioada represiunilor, în perioada când a fost interzisă religia, când a fost interzisă libertatea presei și multe, multe alte lucruri oarecum inerente în astfel de regimuri.
Vroiam să vă întreb dacă oamenii care își aduc aminte cu nostalgie de vremurile în care era școala pe gratis, medicina pe gratis, dar uită să își amintească de prețul plătit pentru așa ceva.
Sondajele de opinie arată, nu doar aici în Republica Moldova, dar peste tot în lume, că există un curent foarte puternic, oameni care ar prefera bunăstare libertății și ar prefera egalitate decât discrepanțele între cei bogați și un număr foarte, foarte mare a celor săraci. Deci aceste idei vor, așa cum au existat întotdeauna, așa vor exista, dar sunt de acord cu dumneavoastră, contează metodele prin care aceste idealuri sunt implementate.
A fost opinia lui Igor Boțan. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și să ascultați și blogul consacrat lui Fidel Castro și crimelor comunismului cubanos, semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Presa de la București de astăzi este interesată mai ales de evoluția campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, după cum ne spune Tania Radu.
Titlul unui comentariu semnat de Andrei Pleșu în Adevărul combină și parafrazează două sintagme celebre. Noi suntem români, nu știm cu cine votăm. De fapt, scrie comentatorul, mulți alegători se pregătesc să voteze peste două săptămâni la alegerile parlamentare aceleași partide pe care le-au mai votat. În ciuda incertitudinilor inevitabile, Andrei Pleșu mărturisește: vreau cu orice risc chipuri nemai întâlnite, voci nemai auzite, moravuri decente. Am citat. E chiar mai sincer decât atât și își deconspiră alegerea. Uniunea Salvați România, partidul fondat de Nicușor Dan. Deși admite că ideologic USR nu e scutit de o anumită nebulozitate. Am citat de asemenea. Nu cunoaște mai mult de câteva nume, biografii ale candidaților și recunoaște că a fost nevoit să se acomodeze mental și la o sumedenie de stângăcii tactice și strategice ale USR. La unele declarații neinspirate, mai ales în campania electorală, la o anumită lipsă de profil expresiv, la o anumită paloare a prezenței atât de necesare totuși în lupta politică. L-am citat pe Andrei Pleșu. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă scrie că Partidul Social Democrat are cele mai multe șanse să câștige alegerile în acest moment, dar și cele mai puține șanse să guverneze. La acest scrutin, concurenții socialdemocraților, liberalii și respectiv cei de la USR, aspiră la un scor destul de bun, undeva spre 38%, situație în care, consideră analistul, li se vor alătura și alte formațiuni mici care vor la guvernare, dar așteaptă să vadă cu cine. E vorba de ALDE, partid condus de Călin Popescu-Tăriceanu, de Partidul Mișcarea Populară, condus de Traian Băsescu și de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Ca atare, deși clasat pe primul loc în sondaje, PSD nu e deloc sigur că va avea și majoritatea ca să guverneze. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Mystical Communication Service e un grup din Berlin condus de vocalistul și gitaristul venezuelan Ianes Pascualin și din care mai fac parte fratele lui Ianes, Gerald Moises Pascualin, tobe percuție, Diego Sposito Cozzi, venezuelan și el, la bas, israelianul Yair Karlik, gitară și japonezul Kiyoshi Fujikawa, la djembe. Albumul lor de debut, The Marvelous Space Adventures of John Blue, lansat în 2014, este, așa cum sugerează și titlul, o călătorie a căutării de sine, cu momente de reflexie și căldură, întrerupte de pasaje de dezorientare psihedelică, o călătorie ca aceea unor țigani nomazi în căutarea unui demult uitat cămin. Un cronicar muzical german scrie în blogul Noisy că muzica asta nu are nevoie de un gen, ci este doar o oglindă emoțională care arată trăierile unor oameni departe de casa lor. Cu muzica noastră îi putem simți aproape pe cei cărora le e doar de noi, chiar dacă suntem la mii de kilometri distanță de ei, spune unul dintre membrii grupului. Noi ascultăm acum piesa Roaring Waves de pe albumul The Marvelous Space Adventures of John Blue din 2014, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Gypsy Spirit de pe albumul The Fierce People din 2016. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că Centrul de Investigații Jurnalistice a acționat în judecata Comisiei Electorale Centrală pentru că, în campania electorală, instituția a limitat accesul jurnaliștilor la informații de interes public, cum ar fi listele de subscripție, dar și rapoartele financiare ale candidaților înscriși în cursa pentru prezidențiale. Prima ședință va avea loc pe data de 24 ianuarie 2017 la judecătoria sectorului centru. Citiți pe portalul anticorupție.md două anchete privind finanțările în campania electorală a candidaților Igor Dodon și Maia Sandu. contrabandul. Deși numele persoanelor vizate în dosarul licitațiilor trucate sunt ținute în taină de anchetatori, care pretind că se tem pentru siguranța familiilor celor care aduceau pe mesele copiilor pește infectat și carne alterată, Centrul de Investigații Jurnalistice a reușit însă să identifice pe câțiva dintre businessmanii care apar în interceptări. Autorii anchetei au analizat de asemenea care sunt firmele care au câștigat în 2016 licitație pentru asigurarea cu produse alimentare a grădinițelor din capitală. Cele mai multe dintre aceste companii nu sunt vizate în dosarul licitațiilor trucate în educație.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.